Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι θέλω?
Πες μου.
Ένα σάντουιτς με τυρί.
Με τυρί? Με τυρί?
Μα...
Σου έχω το καλύτερο Βέπο. Βέπο Emmental, Βέπο Gouda, και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο Βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με Βέπο. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σταδιακή απόσβεση της σεισμικής ακολουθίας στην Κύπρο μετά τους ισχυρούς σεισμούς στην Πάφο. Καταγράφηκαν 200 σεισμοί από τον ίδιο εστιακό χώρο. Με τη συμφωνία για την ΆΤΑ μπαίνει ένα τέλος στην αμφισβήτηση του θεσμού, τονίζει ο Υπουργός Εργασίας. Από τον επόμενο μήνα η ενσωμάτωση της ΆΤΑ στον κατώτατο μισθό. Εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους από μαθητές και φοιτητές σε όλη την ελευθερή Κύπρο. Ανησυχία στο Μοναγρούλι για τη λειτουργία ασφαλτικών εργοστασίων στην περιοχή του. Διαμαρτυρία στην Πάφο για απομάκρυνση του καταφυγίου ζώων της πόλης. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι εργασίες στην οδό Ερμού στη Λάρνακα και δίνεται στην κυκλοφορία. Εγγένει αύριο της έκθεσης του φωτογραφικού διαγωνισμού για τα υδάτινα οικοσυστήματα της Κύπρου και επίδοση βραβείων στους νικητές. Οργανωτές, κανάλι 6 και η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, τμήμα Λεμεσού. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με κάποιες πληροφορίες που έδωσε πριν από λίγο το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης με ανακοίνωσή του σχετικά με τους ισχυρούς σεισμούς που είχαμε τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο με επίκεντρο την Πάφο. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ για να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής η σεισμική ακολουθία μετά τους προχθεσινούς 2 ισχυρούς σεισμούς στην Κύπρο και παρατηρείται σταδιακή μείωση της έντασης όσον αφορά στα μεγέθη των σεισμών και στη συχνότητα εκδήλωσής τους, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Το τμήμα τονίζει ότι το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση άλλων μεγάλων σεισμών, αλλά οι πιθανότητες μιας τέτοιας εξέλιξης μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι από το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου άρχισε η σεισμική ακολουθία στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας και Λοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου. Εντός των 5 πρώτων ωρών σημειώθηκαν 2 ισχυροί σεισμοί με μεγέθη 5,2 και 5,3 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ, οι οποίοι έγιναν έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκοσίας και αντιληπτή στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου. Η σεισμική ακολουθία που σχετίζεται με τους σεισμούς αυτούς ήταν έντονη όσον αφορά στον αριθμό των σεισμών, με 200 καταγεγραμμένους σεισμούς από τον ίδιο εστιακό χώρο εντός των τελευταίων 48 ωρών, εκ των οποίων δεκάδες ήταν αισθητοί και οι 16 είχαν μεγέθη μεταξύ 3 και 4,5 βαθμών, καταλήγει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.
Χάρη Παναγιώτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μετά τη συμφωνία για την ΆΤΑ μπαίνει ένα τέλος στην αμφισβήτηση του θεσμού, τονίζει ο Υπουργός Εργασίας. Από τον επόμενο μήνα η ενσωμάτωση της ΆΤΑ στον κατώτατο μισθό. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Στρατή.
Ως επιτυχία παρουσιάζουν κυβέρνηση και τα εμπλεκόμενα μέρη την χθεσινή υπογραφή της συμφωνίας για την ΆΤΑ, παρά το γεγονός ότι για άλλη μια φορά έμεινε εκτός του θεσμού η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Σε σημερινές του δηλώσεις στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου υπογράμμισε ότι με την συμφωνία που υπογράφηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο διασφαλίζεται για πάντα ο θεσμός της ΆΤΑ. Ο κ. Παναγιώτου χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική την σύναψη της συμφωνίας, αφού τερματίζεται πλέον η αμφισβήτηση του θεσμού της ΆΤΑ και επανέρχεται η σταθερότητα μετά από 15 χρόνια ρευστότητας. Κατά τον Υπουργό Εργασίας, αυξάνονται σημαντικά αυτοί οι οποίοι επωφελούνται στον ιδιωτικό τομέα από την ΆΤΑ. Ο Υπουργός Εργασίας υπενθύμησε ότι πριν από μερικά χρόνια η ΆΤΑ καταβαλόταν στο 50% και εξήγησε ότι με την συμφωνία θα δοθεί στο 100% σε όσους την λάμβαναν σε βάθος 18 μηνών. Ο θεσμός επεκτείνεται σε 55.000 εργαζόμενους που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Τον επόμενο μήνα, είπε ο Υπουργός, η ΆΤΑ θα ενσωματωθεί στον κατώτατο μισθό παράλληλα με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που θα γίνεται κάθε 2 χρόνια. Σε ό,τι αφορά στα κίνητρα προς τους εργοδότες που θα καταβάλουν την ΆΤΑ, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι θα δοθούν φοροελαφρύνσεις που θα αντιστοιχούν σε ένα μέρος του ποσού που θα δώσουν. Στόχος της κυβέρνησης, είπε ο Γιάννης Παναγιώτου, είναι με την ολοκλήρωση της θητείας της το 2028 να έχει επιτύχει σε ικανοποιητικό βαθμό επάρκεια των μισθών. Σε δηλώσεις της στον Αντένα, η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟΣ, ο Τυρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε ότι είναι σημαντικό ότι η ΆΤΑ εδραιώνεται και αναγνωρίζεται πλέον στον τρόπο που λειτουργεί το εργασιακό σύστημα της Κύπρου και στον τρόπο που διαμορφώνονται οι μισθοί. Υπενθυμίζοντας την αμφισβήτηση που δέχθηκε ο θεσμός και τα αιτήματα των εργοδοτών για κατάργησή του, επισήμανε ότι έχει ανοίξει ένας δρόμος για να πάρουν ΆΤΑ περισσότεροι εργαζόμενοι μέσω της διασύνδεσής της με τον κατώτατο μισθό.
Μαθητές και φοιτητές και άλλα οργανωμένα σύνολα πραγματοποιούν σήμερα σε όλη την Ελευθερική Κύπρο εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους, καθώς αύριο 15 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξή του. Στις 10:30 το πρωί, η ΨΕΜ διοργάνωσε εκδήλωση στο δόφραγμα Μιας Μίλιας. Εκδήλωση διοργάνωσε και η ΕΦΕΝ στην Πλατεία Ελευθερίας. Και στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν το πρωί 2 εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους από την Επαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών και την ΕΦΕΝ.
Είμαστε σήμερα δαμέ, 42 χρόνια μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα σκλαβωμένα μας εδάφη. Κάνουμε μια διαμαρτυρία όπως κάθε χρόνο για να δείξουμε στον κόσμο ότι οι νέοι του τόπου εξεχνούν, συμβιβάζονται με την κατοχή. Διεκδικούμε την απελευθέρωση της πατρίδας μας μακριά από κομματικούς χρωματισμούς, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες.
Θα μεταμείνω να δηλώσουμε πορεία καταδίκησης του ψευδοκράτους. Είμαστε δαμέ να δηλώσουμε ειρηνικά, χωρίς πελάρες.
Όπως ξέρουμε, 15 του Νιόβρη έγινε ένα τεράστιο έγκλημα στην ιστορία. Έχει να κάνει με την ανακήρυξη ενός ψευδοκράτους. Κάτι το οποίο, που σαν νεολαία, δεν ανεχόμαστε. Εξού και οργανωθήκαμε για να κάνουμε μια αντικατοχική, να τους τονίσουμε ότι αν και είμαστε παιδιά που από εκεί δεν ξεχνούμε. Τόσο είναι ο σκοπός μας.
Να πούμε ότι στις 7 το απόγευμα το ΑΚΕΛ διοργανώνει εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους στο δόφραγμα του Ορφέα στη Λευκοσία. Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στις 6:15 στην τάφρο της πύλης Αμοχώστου, και θα πορευθούν προς τον χώρο της εκδήλωσης. Το Βερολίνο επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς εν όψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου του 2026. Σε γραπτή δηλωσή, το κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης αναφέρει πως η επίσκεψη εργασίας του πρόεδρου Χριστοδουλίδη στο Βερολίνο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των σχέσεων Κύπρου-Γερμανίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε πολιτικό, οικονομικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στην καγκελαρία, όπου στις 2 μετά το μεσημέρι ώρα Κύπρου θα έχει κατεδίαν συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών, υπό μορφή γεύματος εργασίας, και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Να πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον 430 drones και 18 πύραυλοι Ισκαντέρ έπληξαν το Κίεβο και δεκάδες άλλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δίνοντας προσωρινό απολογισμό 4 νεκρούς και 27 τραυματίες. Την ίδια ώρα, το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ σταμάτησε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου λόγω μαζικής ουκρανικής επίθεσης με drone, πυροδοτώντας αύξηση κατά περίπου 2% στη διεθνή τιμή του πετρελαίου εν μέσω φόβων για την προσφορά. Στις φλόγες στηλήχθηκε ο τερματικός σταθμός Σεσχάρης. Ζημιές προκλήθηκαν σε λιμενισμένο πλοίο, σε πολυκατοικίες και σε ένα πετρελαιοφόρο του στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Ειδική συνεδρίαση αφιερωμένη στην κατάσταση στην Ελφάσερ του Σουδάν ξεκίνησε σήμερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη μετά τις σοβαρές ανησυχίες για μαζικούς φόνους αφού η πόλη έπεσε στα χέρια των παραστρατιωτικών δυνάμεων ταχείας υποστήριξης. Οι χώρες μέλη του Συμβουλίου θα εξετάσουν προσχέδιο απόφασης το οποίο ζητεί την αποστολή ομάδας του ΟΗΕ στην Ελφάσερ προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φέρονται να διέπραξαν οι δυνάμεις ταχείας υποστήριξης και οι συμμάχοι τους στην πόλη και να εντοπίσει τους δράστες τους. Στην εναρκτήρια μιλία του, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Türk, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να δράσει, σχολιάζοντας ότι μέχρι τώρα έχει περιοριστεί στα λόγια και ότι έχει υπάρξει πολύ λίγη δράση. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντισταθεί σε αυτές τις φρικαλαιότητες, μια επίδειξη απροκάλυπτης σκληρότητας που χρησιμοποιείται για την υποδούλωση και τον έλεγχο ενός ολόκληρου πληθυσμού, τόνισε ο ύπατος αρμοστής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σταδιακή απόσβεση της σεισμικής ακολουθίας στην Κύπρο μετά τους ισχυρούς σεισμούς στην Πάφο. Καταγράφηκαν 200 σεισμοί από τον ίδιο εστιακό χώρο. Με τη συμφωνία για την ΆΤΑ μπαίνει ένα τέλος στην αμφισβήτηση του θεσμού, τονίζει ο Υπουργός Εργασίας. Από τον επόμενο μήνα η ενσωμάτωση της ΆΤΑ στον κατώτατο μισθό. Εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους από μαθητές και φοιτητές σε όλη την ελευθερή Κύπρο. Ανησυχία στο Μοναγρούλι για τη λειτουργία ασφαλτικών εργοστασίων στην περιοχή του. Διαμαρτυρία στην Πάφο για απομάκρυνση του καταφυγίου ζώων της πόλης. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι εργασίες στην οδό Ερμού στη Λάρνακα και δίνεται στην κυκλοφορία. Εγγένει αύριο της έκθεσης του φωτογραφικού διαγωνισμού για τα υδάτινα οικοσυστήματα της Κύπρου και επίδοση βραβείων στους νικητές. Οργανωτές, Κανάλι 6 και η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί την κοινότητα Μοναγρουλίου εδώ και καιρό αποτελεί η λειτουργία τριών ασφαλτικών εργοστασίων στα σύνορα με την κοινότητα Βάσα, όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο κοινοτάρχης Παρασκευάς Ηρακλέους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο αέρας που φτάνει στο χωριό μυρίζει συνεχώς πετρέλαιο και καύσιμη ύλη, ενώ η κατάσταση, είπε, έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.
Υπάρχει εδώ και αρκετόν καιρό ένα πρόβλημα σημαντικό το οποίο απασχολεί την κοινότητα μας, είναι το θέμα της λειτουργίας των ασφαλτικών, βασικά τρία εργοστάσια αυτή τη στιγμή, τα οποία λειτουργούν στα σύνορα μας με την κοινότητα Βάσα, αλλά επηρεάζουν τη δική μας την κοινότητα, γιατί είναι και πιο κοντά σε εμάς. Ο αέρας όταν φυσά προς την κοινότητα μας δημιουργά μας αρκετό πρόβλημα, μυρίζει πετρέλαιο, μυρίζει συνέχεια καύσιμη ύλη. Κάναμε αρκετές προσπάθειες για το θέμα. Απευθυνθήκαμε και στην υπηρεσία περιβάλλοντος, κατεβήκαμε και σε διαμαρτυρία για το θέμα και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ανταποκρίση στο θέμα τούτο. Και το βασικό πολλά πιο, ένα εργοστάσιο το οποίο έχει και σημαντικό πρόβλημα μας λειτουργά, λειτουργά χωρίς συγκεκριμένες άδειες. Δηλαδή βασικά είναι παράνομα που λειτουργά εκεί και όμως κανένα δεν έρχεται να λάβει μέτρα εναντίον του. Απευθυνθήκαμε τελευταία ξανά στο Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγειοργίας και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, σε ΟΑ, επαρχών, διότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει και σοβαρό. Από τον επαρχών έχουμε πάρει συγκεκριμένο χαρτί το οποίο λέει ότι το εργοστάσιο αυτό λειτουργά βασικά όπως είναι, χωρίς τις κατάλληλες άδειες, χωρίς να έχει αδειοδότηση. Ο ΕΟΑ ακόμα δεν μας έχει απαντήσει κάτι. Θα έχει και αρκετόν καιρό γιατί είναι σημαντικό θέμα για μας. Και απευθυνθήκαμε ξανά κοντά του. Στη ζωή έχουμε σύντομα μια απάντηση γιατί είναι και ο άμεσα υπεύθυνος, ο ΕΟΑ πλέον, για τις άδειες λειτουργίας. Πολεοδομικές τους, αδειές οικοδομής τους κλπ. Πάμε να δώσουμε λίγο χρόνο. Αν δεν θα έχουμε τις απαντήσεις, το Συμβούλιο θα συνέλθει και να αποφασίσει τι μέλη γενέστε με το θέμα, γιατί για μας είναι πολύ σοβαρό, δημιουργά μας πολύ περισσότερο πρόβλημα παρά η κτηνοτροφική μας ζώνη, την οποία σε σημαντικό βαθμό έχουμε βρει κάποιες λύσεις, αλλά με τα ασφαλτικά τα οποία μάλιστα εν τη νύχτα που μας ενοχλούν πάρα πολλά, γιατί δουλεύουν νύχτα, ο αέρας φυσά βόρειος και έρχεται μέχρι το χωριό η μυρωδιά του φένιξ, του πετρελαίου κλπ. Όλα τα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι και καρκινογόνα γενικά για την υγεία του κόσμου.
Πάμε στην Πάφο τώρα, όπου είχαμε διαμαρτυρία το πρωί για την απομάκρυνση του καταφυγίου ζώων της πόλης. Να ακούσουμε τη συνάδελφο Κική Περικλέους.
Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοδότησαν το πρωί της Παρασκευής έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εθελοντές που αντιδρούν στην ενδεχόμενη απομάκρυση του καταφυγίου ζώων Πάφου από το χώρο που στεγάζεται. Η υπεύθυνη εθελοντισμού και εκπαίδευση του καταφυγίου Ειρήνη Διαμαντοπούλου ανέφερε πως η αναγκαστική απομάκρυση περίπου 2.000 ζώων σημαίνει ότι τα ζώα αυτά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη και φροντίδα. Οι εθελοντές, είπε, για χρόνια εργάζονται ασταμάτητα μέρα και νύχτα, συχνά με περιορισμένους χώρους για να προσφέρουν τροφή, ιατρική φροντίδα και παρηγοριά σε κάθε ζώο που περνά τις πύλες του καταφυγίου. Το να βλέπουμε τώρα αυτά τα ζώα να απομακρύνονται χωρίς σαφές σχέδιο για την ευημερία ή το μέλλον τους είναι καταστροφικό, είπε, κάνοντας έκκληση να σταματήσει η απομάκρυνση. Έστειλε ακόμα το μήνυμα ότι η ευημερία αυτών των ζώων πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Επιπρόσθετα, η κυρία Διαμαντοπούλου ανέφερε πως βρίσκονται σε επικοινωνία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερία Ζώων, κυρία Αντωνία Θεοδοσίου. Στην εκδήλωση διαμαρτυρία στο παρόν του έδωσε και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, το οποίο απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση και τη δικαστική εξουσία να ανασταλεί διάταγμα που αφορά το καταφύγιο για ζώα στην Πάφο. Με συντονισμένη προσπάθεια όλων να βρούμε εκείνες τις λύσεις πρέπει, είπε χαρακτηριστικά, και να μην θυματοποιήσουμε για δεύτερη φορά αθώα ζώα τα οποία βρίσκονται εκεί λόγω της δικής τους ανευθυνότητας και του τρόπου που διαχειρίζονται τα ζώα, ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος για τα ζώα Κύπρου, Κυριάκος Κυριάκου. Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως έχει προγραμματιστεί σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, με το Δήμο Ιεροκήπια στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερία Ζώων. Όπως ανέφερε, ο Δήμος Πάφου το 2015 προκήρυξε διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για την περισυλλογία δέσποτων ζώων. Επιπρόσθετα, είπε πως έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία περιφερειακού καταφυγίου, οι οποίες ωστόσο απέτυχαν. Οι διαχειριστές συνέχισε, έκαναν μεγάλες προσπάθειες για την εξέβρεση χαλιτικής γης ή άλλου χώρου, αλλά όπως είπε, απέτυχε και αυτό. Η πολιτεία έχει την ευθύνη και όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία καταφυγίων, ανέφερε, και ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να διευκολύνει άμεσα τους εθελοντές για εξέβρεση χώρου.
Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι εργασίες στην οδό Ερμού στη Λάρνακα και δίνεται στην κυκλοφορία. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Την ερχόμενη Τετάρτη 19 Νοεμβρίου παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα αναδιαμορφωμένη οδός Ερμού στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Ενημερώνοντας σήμερα το πρωί τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο επιτόπιας επίσκεψης, ο Δήμαρχος Ανδρέας Δήρας είπε ότι σε συνεννόηση με τον εργολάβο έγινε κατορθωτό ο δρόμος να ανοίξει για την τροχαία κίνηση και εδώ ένα μήνα νωρίτερα από το αρχικό πλάνο που ήταν η 15η Δεκεμβρίου. Ως εκ τούτου, από την ερχόμενη Τετάρτη ο οδός Ερμού θα είναι πλήρως λειτουργική για την διέλευση αυτοκινήτων με δίωδο από την οδό Γλάστονος, η οποία επίσης έχει ολοκληρωθεί, καθώς και από τους υπόλοιπους κάθετους δρόμους. Ο κύριος Δήρας είπε ότι η Ερμού θα στολιστεί εν ώψη Χριστουγέννων και αυτό πιστεύεται ότι θα βοηθήσει την αύξηση της εμπορικής κίνησης για τις γιορτές. Ο Δήμαρχος Λάρνακας απίφθινε δημόσιο κάλεσμα στους δημότες της πόλης να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του εμπορικού κέντρου για τα ψώνια των Χριστουγέννων, λέγοντας ότι με την αποπεράδοση των έργων στην οδό Ερμού, η διαφορά συγκριτικά με την εικόνα που είχε προηγουμένως η εμπορική αυτή οδός είναι τεράστια. Αυτό το διάστημα στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας τρέχουν δύο κατασκευαστικά συμβόλαια. Η δρόμο για διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ανάπλαση των πλατιών Ακρόπολης Αλκής. Εκτός από τον αστικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί, το πλαίσιο των δύο συμβολέων θα φυτευτούν συνολικά 300 δέντρα και 900 φυτά. Αναφερόμενος στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων αυτών, ο Ανδρέας Βίρας είπε ότι οι πλατείες Ακρόπολης Αλκής αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2026, ενώ η δεύτερη φάση ανάπλασης δρόμων για άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικά οι εργασίες στην εμπορική οδό Ζήνωνος Κιτιέως μέχρι το Άξιουμ Ζήνων εκτιμάται ότι θα τελειώσουν σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα.
Εξετάζεται από την αστυνομία το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες βράδυ και απεικονίζει γυναίκα με κινητό και λάπτοπ στο αυτοκίνητο που οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο στον Άγιο Αθανάσιο στη Λεμεσό. Απάντησε σε σχετικό ερώτημα από το κανάλι 6 ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρων Βύρωνος. Το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη σελίδα Road Report CY. Εγγενιάζεται αύριο στην αίθουσα πλεύση στην πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Έκθεση φωτογραφίες με τίτλο «Εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήματα, κτιστές κατασκευές και φυσικά στοιχεία στην επαρχία Λεμεσού». Παράλληλα, θα γίνει και η βράβευση των νικητών του διαγωνισμού που διοργανώθηκε για 8η χρονιά με τη συνεργασία του σταθμού μας και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, τμήμα Λεμεσού. Τα εγγένεια θα τελέσει η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου. Για το θέμα μιλήσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, τμήμα Λεμεσού, Χρήστος Αχεριώτης.
Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παγκύπριο Ραδιοφωνικό Σταθμό Κανάλι 6 για τη στήριξη στον πολιτισμό και τη φωνή που δίνει στους πολιτιστικούς φορείς όλου του νησιού. Είναι για 8η συνεχή χρονιά που η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Λεμεσού και ο Παγκύπριος Ραδιοφωνικός Σταθμός Κανάλι 6 διοργανώνουν Παγκύπριο Φωτογραφικό Διαγωνισμό. Ο φωτογραφικός διαγωνισμός που έληξε στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 είχε τίτλο «Εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήματα, χτιστές κατασκευές και φυσικά στοιχεία στην επαρχία Λεμεσού» και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτόν τον διαγωνισμό συμμετείχαν 21 φωτογράφοι από όλη την Κύπρο με συνολικά 208 έργα. Στις 10 Οκτωβρίου 2025 συνήλθε η Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από την Επίτροπο Περιβάλλοντος κυρία Αντωνία Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του ΕΟΑ Λεμεσού και ερασιτέχνη φωτογράφο κύριο Γιάννη Τσουλόφτα και εκπρόσωπο του καναλιού 6, ώστε να επιλεγούν οι φωτογραφίες που θα βραβευτούν καθώς και οι νικητές του διαγωνισμού. Δόθηκαν 3 βραβεία, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, 300, 200 και 100 ευρώ αντίστοιχα και 5-5. Δωροθέτης του διαγωνισμού είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού. Το πρώτο βραβείο πήρε η Αλή η Παναγή με τη φωτογραφία της «Love in the Air» στη Δεσποτική Λίμνη στο Ακροτήρι. Δεύτερο βραβείο δόθηκε στο Χρήστο Μέση με τη φωτογραφία του «Σπροξιές» στην Αλική Ακροτηρίου. Τρίτο βραβείο στο Χαράλαμπο Χαραλάμπους με τη φωτογραφία του «Waterfall» στις Πλάτρες. Πρώτος έπαινος στον Νίκο Κυριακίδη με τη φωτογραφία «Δεξαμένη χρωμάτων» τα Κάρταμα, δεύτερος έπαινος στην Ιουλία Χεριώτη με τη φωτογραφία της Colors το Lady's Mile, τρίτος έπαινος στη Μαρία Τοφαρίδου με τη φωτογραφία της Λίμνη Αμιάντου στην περιοχή Λούματα των Αετών στον Αμίαντο, τέταρτος έπαινος στον Αντώνη Παπαντονίου με τη φωτογραφία του Roots of Life στην περιοχή Μελομέρης και πέμπτος έπαινος στον Μάριο Ανδρέου με τη φωτογραφία του Above the Cloud. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου Τμήμα Λεμεσού είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, αλλά χωρίς να δικαιούνται να κριθούν οι φωτογραφίες τους για βράβευση. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν στις 15 Νοεμβρίου 2025 στην αίθουσα πλεύση στην πλατεία του Παλαιού Λιμανιού στις 6 μετά μεσημβρία ώρα και τα εγγένεια θα τελέσει η Επίτροπος Περιβάλλοντος κυρία Αντωνία Θεοδοσίου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό και την Κυριακή 16 Ενδεκάτου 2025 από τις 3 μετά μεσημβρία έως τις 9 μετά μεσημβρία. Καλούμε όλους σας να έρθετε να απολαύσετε τις φωτογραφίες των διαγωνιζομένων οι οποίες προβάλλουν την κυπριακή φύση και τα οικοσυστήματα του τόπου μας.
Τελούνται στις 5 το απόγευμα από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου τα εγγένεια των νέων κοινοτικών κτηρίων της κοινότητας Βαβατσινιάς. Το κόστος ανέγερσης των κοινοτικών κτηρίων ανήλθε στις 280.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα κτίρια παραδόθηκαν στην τοπική αρχή της Βαβατσινιάς εδώ και κάποιους μήνες. Με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η μεγάλη είδηση στη Γερμανία αυτές τις μέρες είναι η κυβερνητική συμφωνία για την επαναφορά της εν μέρη υποχρεωτικής θητείας μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις αλλά και έντονες διαφωνίες. Το νέο μοντέλο προβλέπει αρχικά την αποστολή υποχρεωτικής πρόσκλησης ερωτηματολογίου στρατολόγησης και μετά ένα εθελοντικό μοντέλο ένταξης στους κόλπους των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Το δίκτυο NTV σημειώνει. Ο νόμος περιστράτευσης που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι νέοι στη Γερμανία θα μπορούν εθελοντικά να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις από το 2026 περιλαμβάνει μερικές καλές ιδέες. Για παράδειγμα, με το μελλοντικό σύστημα οι νέοι στρατιώτες με θητεία ενός έτους ή περισσότερο θα μπορούν να αποκτήσουν επιδοτούμενη άδεια οδήγησης για αυτοκίνητα ή φορτηγά. Αυτό είναι πολύ ρεαλιστικό και πρακτικό, όπως και η πρόταση να πληρώνεται μελλοντικά η θητεία με 2.600 200 ευρώ μεικτά. Τα πράγματα αλλάζουν στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και ο κυβερνητικός συνασπισμός μπορεί να ελπίζει ότι η μεταρρύθμιση της στρατιωτικής θητείας θα προσελκύσει στο μέλλον εθελοντές. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην αρκεί. Από το 2018, η Bundeswehr προσπαθεί από τους 180.000 στρατιώτες να φτάσει τον στόχο των 203.000. Αναδιόρθωσε τη γραφειοκρατία ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση στο στρατό, έκανε διαφήμιση. Μέσα σε 7 χρόνια καταγράφηκε αύξηση κατά 3.000 στρατιώτες. Επιπλέον, το ΝΑΤΟ αναμορφώνει το στόχο από 203.000 σε 260.000 στρατιώτες εξαιτίας της αυξανόμενης απειλής. Ειδικοί θεωρούν ότι ακόμα και αυτός ο στόχος εξυπηρετεί το ελάχιστο των αναγκών. Από την πλευρά της, η Handelsblatt σχολιάζει. Ο συμβιβασμός για το νέο σύστημα στρατολόγησης έχει πλέον επιτευχθεί. Ωστόσο, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Χριστιανική Ένωση και Σοσιαλδημοκράτες κατέληξαν σε μια λύση που σώζει το κύρος και των δύο πλευρών, όμως θα ωφελήσει πραγματικά τη Γερμανία. Και συνεχίζει. Μετά από μερικές εβδομάδες εσωτερικής διαμάχης στο συνασπισμό, πλέον οι έρηδες έχουν τερματιστεί με μια συμβιβαστική φόρμουλα. Το θεμελιώδες πρόβλημα παραμένει. Ο συνασπισμός είναι αντιμέτωπος με ένα απερίσκεπτο στίχημα με το μέλλον. Και αυτό διότι στους κόλπους της ηγεσίας της Bundeswehr, καθώς και μεταξύ στρατιωτικών ειδικών, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ότι ένας ελκυστικός στρατιωτικός μισθός, μια επιδότηση για άδεια οδήγησης και μερικές μεγάλες διαφημιστικές αφίσες στους δρόμους και στους σταθμούς μετρό της χώρας αρκούν για να βρεθεί επαρκής αριθμός εθελοντών. Η εφημερίδα Die Zeit αναπαράγει δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν από συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα, στην οποία ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε εκ νέου την υποστήριξή του σε μια λύση δύο κρατών ως πιθανή λύση για το Κυπριακό, μετά από συνάντησή του με τον νεοεκλεγέντα τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουμάν. Όπως είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, οι δύο λαοί του νησιού θα μπορούσαν να ζήσουν δίπλα-δίπλα, με ειρήνη, ευημερία και ασφάλεια, προσθέτοντας, χωρίς να διευκρινίζει τι εννοεί, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει να καταστήσει τους τουρκοκύπριους μειονότητα, καταλήγει η εφημερίδα Die Zeit.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ανοίγοντας τη σύνοδο Ολομέλεια την Τετάρτη, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, τίμησε μαζί με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές τη μνήμη των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλώνησαν το Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015.
Αυτή τη στιγμή τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων, αλλά αναλαμβάνουμε και μία δέσμευση. Η τρομοκρατία είναι μία επίθεση στη συλλογική μας ασφάλεια, στις ευρωπαϊκές μας αξίες, την ειρήνη και την ανεκτικότητα των κοινωνιών μας. Αποτελεί απειλή για όλους μας και δεν θα δείξουμε ποτέ ανοχή απέναντί της.
130 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 είχαν τραυματιστεί στις επιθέσεις του 2015 στη γαλλική πρωτεύουσα. Στη μίνι Ολομέλεια που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ το 2028. Κατά την ομιλία της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανέφερε τα εξής.
Ο σημερινός προϋπολογισμός είναι ένα μοσαϊκό 52 προγραμμάτων. Αυτό μεταφράζεται σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό διαφορετικών κονδυλίων και σε τεράστια πολυπλοκότητα για τις επιχειρήσεις και τις κατατόπους δημόσιες διοικήσεις που βασίζονται στον προϋπολογισμό μας. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό, τον οποίο να μπορούν να διαβάσουν οι αγρότες και οι επιστήμονές μας, οι επιχειρήσεις μας, μεγάλες ή μικρές, οι περιφέρειές μας ή ανά τον κόσμο εταίροι μας. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό απλό και κατανοητό. Γι' αυτό και προτείναμε σχέδια εταιρικής σχέσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας του νέου προϋπολογισμού.
Στην Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα αποτελέσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνάντησης ήταν η προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την ομιλία της, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε:
«Πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, αλλά και μέσω αυτής να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την ευημερία. Ο στόχος λοιπόν είναι σαφής. Παρακολουθούμε τη μετάβαση αυτή στενά και σε αυτήν την πορεία προχωράμε με ταχύτητα και ευελιξία, με ρεαλισμό και προσαρμοστικότητα».
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες ήταν η Ουκρανία, το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, η αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανταγωνιστικότητα, το ζήτημα της στέγασης και η μετανάστευση.
Αρχίζει σήμερα η 25η πλατφόρμα χορογραφίας Κύπρου στο Θέατρο Ριάλτο, στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν 13 νέα έργα καθιερωμένων και νεότερων Κύπριων χορογράφων. Την πλατφόρμα διοργανώνει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο. Απόψε στις 8:30 θα παρουσιάσουν τα έργα τους οι χορογράφοι Πάνος Μαλαχτός, Δημήτρης Χαρελάμπους, Μάχη Δημητριάδου Λίντχαλ και Δημήτρης Χειμώνας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το αλκοφέντης με το χεμί. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα θα